Hyvää iltaa, perjantai-parlamenttiväki, ja tervetuloa. Ja kohta tässä startataan vuoden ensimmäinen parlamentti tämmöisellä pikkuteemalla kuin todellisuuden selitys. Ja ne, jotka ei ole täällä ollut aikaisemmin, niin tosiaan siellä on kynä ja paperia, niin sinne sitten selvällä käsialalla voitte kirjoittaa sitten kysymyksiä, joita sitten käydään tämän keskustelun jälkeen joiltakin osin sitten läpi illan vieraiden kanssa. No niin, nyt minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi tänne kielitieteilijä Janne Saarikivi ja teoreettisen fysiikan professori Kari Enqvist.
Kiitos.
Joo, kiitos, kiitos. Heilutan niille, jotka eivät näe, mutta ääneni on tällainen. Ja haluaisin nyt sanoa tässä sen, että olen siis Lahdesta syntyisin ja tavallaan niin kuin Hämeestä, että olen niin kuin täällä kotikentällä. Muistatte, kun kannustatte, että kumpaa sitten kannustatte.
Ja sellainen info vielä, eli heiltä on ilmestynyt kirja Ainoa, mikä jää, suhtkoht tuore syksyllä. Viime syksynä ilmestynyt, joka on tällä hetkellä tiedoksi vaan Hämeenlinnan kirjakaupasta loppuun myyty. Mutta ei hätää, täällä on sitten keskustelun jälkeen, niin voi heiltä sitten ostaa näitä, jos olette kiinnostuneet. Aloitetaan kaukaa. No, en tiedä, onko se kaukaa, koska sieltä yleensä aina aloitetaan, eli antiikista. Ja antiikissa vaikuttanut sellainen filosofi kuin Protagoras, ja hänen nimensä usein laitetaan tällainen niin sanottu homo mensura -teesi, jonka peruslähtökohta on se, että ihminen on rajallinen ja vajavainen olento, ja sen takia myös hänen tietonsa on vajavaista ja rajallista tästä maailmasta. Niin jos me laajennetaan vähän tätä homo mensura -näkemystä sillä tavalla, että ihminen myös operoi todellisuusselityksessä kielen ja kielen synnyttämien merkitysten kautta. Ja voisi ajatella sillä tavalla, että se kaikki meidän todellisuuden selittäminen on kielen merkityssisältöjen sisällä tapahtuvaa. Janne Saarikivi, miltä kuulostaa tämmöinen tulkinta homo mensura -teesistä?
No siis tulkinta on oikea, mutta se on vähän ylitse ampuva.
Eli
kun olen kielitieteilijä, niin ajattelen, että ajatteluhan on multimediaa eikä pelkkää kieltä. Että ajatteluhan on sellaista, että siinä on kaikenlaisia vellovia tunteita ja sitten vähän videota ja vähän niin kuin päässä jumputtavaa biisiä ja tällaista kaikkea. Ja sitten lisäksi on näitä sanoja ja käsitteitä ja kieltä ja kielen avulla tapahtuvaa päättelyä ja sanoihin liittyviä assosiaatioita. Ja siinä on tietenkin sitten paljon sitäkin, että kaikki ei ole sellaista ikään kuin filosofista kielen käyttöä, eli te filosofit varmaan haluaisitte aina ajatella, että jos kielellisesti pystyy jäsentämään jonkun ongelman ja ratkaisemaan sen, niin se on sillä hyvä. Mutta kielitieteilijänä ajattelen niin, että sanojen väliset yhteydet on aika paljon semmoisia sattumavaraisiakin, että sattuu nyt vaan olemaan niin, että suomen kielen tukka on sanan kukka ja sukka riimisana, ja se ei ole mikään suuri filosofinen totuus, mutta se voi niin kuin jäädä jumputtamaan jonkun ihmisen takaraivoon, ja sitä kautta voi syntyä kaikkia omituisia assosiaatioita.
No mites tällainen ajatus siitä, että jos kun meillä on näinkin tosiaan mammuttimainen aihe kuin todellisuuden selitys tässä taustalla, niin millä tavalla sä vastaisit siihen, että missä määrin se on kielellinen tai niin kuin tämmöinen merkityksiin sitoutunut kysymys?
No siis mun mielestä todellisuus sinänsä ei ole mitenkään puhtaasti kielellinen, ja varmaan Kari Enqvist kohta sanoo kaikkia tosiasioita todellisuudesta, jotka ei ole yhtään kieleen liittyviä. Mutta tosiasia on se, että ihmisten todellisuus on aika paljon kielessä jäsennetty. Eli en tiedä, mitä Hämeenlinnassa asiasta ajatellaan, mutta oletan, että jos lähtee kävelemään Hämeenlinnan valtaväyliä pohjoiseen ja etelään ja kyselee vastaan tulevilta satunnaisilta ihmisiltä, että mikä sinusta on todella tärkeää, niin sitten ne vastaukset on varmaan aika paljon sen tyyppisiä, että no, rakkaus on tärkeää, ystävyys on tärkeää, terveys on tärkeää, vapaus on tärkeä, tällaisia. Ja nyt rakkaus, terveys, ystävyys, vapaus, et cetera, on kaikki ensisijaisesti kielellisiä asioita. Eivät ne ole mitään sellaisia, että me voidaan ottaa joku mötti fysiikan laitoksella ja sanoa, että siinä se on rakkaus. Vaan että se on, niin kuin, se on kokonaisuus kaikkia erilaisia arvoja, asenteita, traditioita ja niihin assosioituja tunteita ja henkilökohtaisia mieleyhtymiä. Siinä mielessä se on kielellisesti jäsennetty pala todellisuutta. Mutta se ei tietenkään ole koko todellisuus. Maailmassa on paljon sellaista todellisuuden taustapahvia, joka ei ole kielellistä ollenkaan.
No niin, Janne odottaa nyt, Kari Ekvist, että sanot nyt sitten nämä tosiasiat peliin. Eli
mitä kun on ensin tässä niin loruiltu, niin siis Wittgensteinhan kai kuuluisasti sanoi, että todellisuuden rajat on meidän ajattelumme rajat, ja varmaan siinä vinha perä tavallaan on, ja on varmasti juuri näin, kun Janne tässä selittää, että meidän semmoinen arkitodellisuus, se on paljon kielellinen todellisuus, mutta että ehkä Janne nyt viisaasti tästä meidänkin keskustelusta oppineena jo niin kuin sanoi, että sen takana voi olla myös jotain muuta, jolla ei ole sillä lailla suoraa tekemistä kielen kanssa. Esimerkiksi jokin korkea talo täällä Hämeenlinnassa, jonka parvekkeelta heittäytyy alas pää edellä, niin se jälki, mikä siitä syntyy, on, tietysti sitä voidaan kuvailla kielellä, mutta että jollakin tavoin se varmasti nyt, ellei nyt olla aivan äärifilosofeja, niin ajatellaan, että se on niin kuin meistä ja siitä kuvailusta riippumaton, että se painovoima vetää nyt, ja mitä on painovoima ja mitä on vetäminen, niin se on nyt sitten toinen kysymys, mutta lopputulos on murheellinen joka tapauksessa. Et tällä tavoin maailmassa on varmaan monia elementtejä, jotenkin pitää sitten ajatella, niin kuin semmoinen naivi realisti ajattelee, että meillä on ilmiasuja ja niitä kuvaillaan kielellä, ja sitten jossakin siellä taustalla on joku se NS-todellisuus, ja kuinka hyvin se tavoitetaan on sitten kokonaan toinen kysymys.
Kysyn sulta kysymyksen tässä, Janne voisi kuunnella vähän tätä kieltä, mitä sieltä tulee, minkälaista kieltä Kari seuraavassa käyttää. Mikä on fysiikan tutkimuskohde?
Fysiikan tutkimuskohde on no tässä voi niin kuin olla, että on filosofinen vastaus ja sitten on käytännöllinen vastaus. Ja käytännöllinen vastaus on, että se on eloton luonto kaikissa sen ilmenemismuodoissaan ja kaikki ne asiat, joissa ihminen ei pääse sotkemaan kauniita asioita. Mutta kyllä kai fysiikan viime kädessä se tutkimuskohde on sitten ehkä niin kuin jossain mielessä pyrkii ylittämään tämä, jos mennään nyt tämmöiselle niin kuin maailmankuvalliselle tasolle, että jos me ajatellaan, että meillä on naturalistinen maailmankuva, ja silloin niin kuin kaikki meidän tunteet, toiveet, halut, kaikki se rakkaus ja niin edelleen, ne kumpuaa sitten viime kädessä kuitenkin tästä, tämän elottoman luonnon semmoisesta välisestä vuorovaikutuksesta, ja että se on selvää, nyt en halua tätä nyt mitenkään painottaa, että on selvää tietysti, että me emme varmaan koskaan käytännön syystä pysty sitten kuvailemaan niin kuin menemään fysiikan laitoksella edes 1000 vuoden päästä ja sanoa, että näyttää sitten Janne jälkeläisille, että tämä kökkäre tässä, tämä on nyt se rakkaus. Mutta kuitenkin voidaan ajatella, että periaatteessa tämä konnektio
pitäisi. Mikä siellä on se sulle tämä fysis, jolla tietysti tarkoitettiin aikanaan niin kuin luontoa tai kaikkea olevaista, josta sana fysiikkakin tulee, niin mikä se fysis on? Niin kuin, vai
no
vältätkö sanomasta mitään?
Me ei millään syvällisellä tavalla me ei tiedetä, että meillä on havaintoja ja teorioita, ja ne kertoo meille, että on kvarkkeja ja niin edelleen, ja niillä on tiettyjä vuorovaikutuksia, ja sitten on niinku semmoinen maailman katsomuksellinen aspekti siinä, että jos sä uskot, että nämä viime kädessä ovat vastuussa sitten kaikesta siitä, mitä maailmassa on olemassa, niin se on niinku yksi aspekti. Ja mitä se niinku loppujen lopuksi ja pohjimmiltaan on, niin se on ehkä sitten, voi sanoa, että se on aidoimmillaan sitä fysiikan tutkimuskohdetta, mutta että löydetäänkö me se vastaus koskaan, törmätäänkö kielen rajoihin, vai matematiikan rajoihin, sitä me emme tiedä, mutta että yhtä lailla fakta on myös se, että jos ei yritetä, niin ei koskaan sitä tiedetä.
Joo, mä oon ehkä vähän eri mieltä siitä, että todellisuus on luonteeltaan joku sellainen, joka voidaan lopulta ilmaista niin kuin yksiselitteisesti ja että se on kaikille sama. Että mä ajattelen, että humanistisessa tieteessä kuitenkin ajatellaan, että todellisuus on paljolti myös konstruktiota, että todellisuus on jotain sellaista, mikä me luodaan itsellemme ja jossa me eletään. Että se on sellaista, että me ajatellaan, että me ollaan suomalaisia ja me ajatellaan, että tämä on Hämeenlinna ja me ajatellaan, että mulla on äiti ja isä ja veli ja että rakastan vaimoani ja lapsiani ja että ne ovat minun lapsiani ja minun vaimoni ja sillä lailla. Ja nämä ovat niin kuin asioita, jotka eivät ole mitään sellaisia universaaleja, että ne on kaikille samanlaisia. Että se, että miten perhe rakentuu, miten koti rakentuu, se mikä ymmärretään kodiksi, kaupunki tai maa tai joku tällainen näin. Ne on aivan erityyppisiä asioita eri puolilla maailmaa. Jossain katsotaan, tai jossain historian vaiheessa on ehkä ajateltu, että joku sukulinja on kauhean tärkeä. Nyt on tapana ajatella, että ystävät ovat kauhean tärkeitä. Sitten me ajatellaan, että me muodostetaan jotain tämmöisiä isoja kokonaisuuksia, että me asumme Suomessa, että aivan samoin kuin hämeenlinnalaisetkin täällä Birger Baarissa, niin myös Sallassa äteritsi, puteritsi, puolilautatsi baarissa on ihmisiä, ja hekin ovat suomalaisia, ja he jakavat meidän kanssamme saman todellisuuden, vaikka tietenkin siellä on myös varmasti hyvin erilaisia todellisuuksia, hyvin erilaisia asioita. Me emme ole koskaan ehkä tavanneet niitä ihmisiä siellä Sallan baarissa, emmekä voi niin kuin ajatella, että todellisuutemme on yhteinen. Me vain uskomme, että näin nyt mukamaksi on. Ja tämä on tällainen, niin kuin, tällaisia ikään kuin konstruoituja todellisuuksia on ne todellisuudet, joissa ihmiset elää paljolti. Ja sitten ihmisten kannalta, jotka uskoo juurikin rakkauteen ja siihen, että kymppitonni on kiva ohjelma ja että Finlandia-palkitut kirjat on hauskaa viihdettä ja että kannattaa käydä sunnuntaisin kirkossa, kun siellä on harras tunnelma, niin sitten tällaisen kannalta on loppujen lopuksi ihan yhden tekevää se, että joku fysiikan laitoksella on saanut selville, että kuulee, että saat kvarkkeja. Ja että se on vähän niin kuin loukkaavaakin, että en koe olevani kvarkkeja, että koen olevani Janne Saarikivi, että tulen Haagasta ja Helsingistä ja minulla on identiteetti ja tämä on se, mikä minä olen.
Mutta eikä Kari sano, että sä oot pelkästään kvarkkeja.
Niin, että jossain saattaa olla kvarkkeja minussa, kyllä, en sitä kiellä.
Saattaa olla niin, kvarkkeja.
Mutta että onko se mikä olen minä? Onko se oleellista?
Ei tietenkään, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että meillä jokaisella on konstruktio todellisuudesta. Se ei ole sama konstruktio, mutta en sano, että se, että mä sanoin, että Janne Saarikivi on pohjimmiltaan kvarkkien hyörinää, niin sillä ei ole mitään selittävää voimaa. Se on vaan semmoinen, että sanotaan, että okei, jaha. Mutta jos mä sanoin, että Janne Saarikivin sukulaiset oli tämmöisiä, hänen isoisänsä teki tätä ja tätä, silloin niin selittävää voimaa. Mutta tässä on kysymys niin siitä periaatteesta, siitä maailmankuvasta. Ja voi sanoa, että mitä väliä, on rakkautta, on perheitä, et cetera. Mitä väliä, että onko siellä taustalla se joku selitys, että viime kädessä tässä on kysymys vaan ja ainoastaan jostakin fysikaalisen elottoman luonnon välisestä vuorovaikutuksesta. Ihan jatkaa vielä, koska tämä on erinomainen. Ihan samalla lailla kuin maanviljelijä. Monet teistä varmaan on maanviljelijöitä. Teillä on hyviä ystäviä, jotka on maanviljelijöitä. Te olette televisiossa nähnyt Maajussin morsian. Siis maanviljelijällä on yhden tekevää, kiertääkö maapallo aurinkoa vai aurinko maapalloa. Hänelle on tärkeää se, että kesää seuraa syksy ja syksyä talvi ja keväällä taas kylvetään ja kynnetään. Et voi sanoa, että mitä väliä on meillä sille, että me on löydetty, että maapallo kiertää aurinkoa. Ja kuitenkin musta tuntuu, että moni meistä ajattelee, että totta helkkarissa sillä on paljon väliä. Sen takia, että se jollakin lailla naulaa meidän maailman kuvaa ja katsomusta. Tämä ei olekaan nyt mikään maailmankaikkeuden keskipiste tämä maapallo, eikä aurinko ole jumalainen. Me ollaan täällä pienessä kosmoksen kolkassa. Ja sitten voi sanoa, no mitä väliä silloin? Mutta jotenkin, siis me ollaan ihmisiä, meille sillä on väliä. Jostain käsittämättömästä syystä, jonka ansiosta me myydään huimia määriä kirjoja.
Palaan tuohon, vielä tuohon Jannen tähän konstruktivismiin sillä tavalla, että jos me ajatellaan näin, että jos on nyt perinteisemmin ajateltu, että tiede jollakin tavalla niin kuin kutakuinkin pätevästi, käytetään tämmöistä epämääräistä ilmaisua, jokseenkin kutakuinkin tavoittaa todellisuutta sellaisena kuin se on. Voisin kuvitella, että Karin voisi taipua suurin piirtein tällaiseen. Mutta sitten taas joku konstruktivistinen näkökulma, että ulottaisitko sen myös tieteeseen, sillä tiedekin on osa niitä konstruktioita. Konstruoiko tiede myös meidän maailmankuvaa?
Kyllä, kyllä, siis tiede on osa konstruktioita ja tiede konstruoi maailmankuvaa. Siis suuri osa tieteistä tutkii jotain konstruktioita. Että meillähän on yliopistolla ei ainoastaan fysiikkaa, vaan siellähän on myöskin esimerkiksi kirjallisuuden tutkimusta, folkloristiikkaa, teatteritiedettä, teologiaa, valtiooppia, oikeustiedettä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja nyt sitten jos ajatellaan, että mitä joku kansantaloustiede tai oikeustiede niin kuin pohjimmiltaan on, ovat olevinaan kovia tosiasioita, eikö niin, että laki on kova tosiasia, sillä voidaan niin kuin ihmisiä panna vankilaan vuosikymmeniksi, tai raha on kova tosiasia, että rahan puutteen takia laitetaan kiinni tuota yliopistoja ja aktiivimalli pitää luoda, niin tuota...
No tämä oli nyt ehkä pakko. Tämä oli niin kuin, hyvä, että sä nyt sanoit sen, niin päästään sitten jatkaan.
Niin, mutta tuota, aktiivimalli ja myöskin raha ovat osa konstruoitua todellisuutta. Ja mä uskoisin, että vaikka ihmiset varmaan silloin tällöin ehkä pysähtyvät tähtitaivasta katsellessaan, niin ajattelemaan sen tyyppisiä asioita, että on se jännittävää, että tällaista vain elellään hiekansirulla avaruudessa ja koostutaan tuota atomeista ja atomit koostuvat kvarkeista, niin vielä enemmän ihmiset kuitenkin tuppaavat ajattelemaan sellaista, että mistä saisi rahaa. Ja että olisi se kyllä mageeta, jos saisi tosi paljon rahaa. Rahahan on tällainen niin kuin uskonvarainen konstruktio vähän samaan tapaan kuin ehtoollisleivässä oleva ristiin naulittu, että uskotaan vain siihen, että samalla tavalla kuin ehtoollisleivässä on ristiinnaulitun kuva, että kun tuon syöt, niin syöt samalla sitten vapahtajan, niin samalla tavalla on tapana uskoa, että kun annan tuota lompakostani seteleitä Birger Baarin edeskäyvälle, niin tuoppeja tulee. Ikään kuin molemmat jaamme sen uskomuksen edeskäyvän kanssa, että tämä paperinpala vastaa arvoa. Ja se on konstruktio. Siis toisin sanoen, haluan vaan sanoa, että en kiellä sitä, mitä Kari sanoo, että todellisuudella on loppujen lopuksi luonne, joka ei ole konstruoitu, ja se on monella tasolla. Ei tietenkään pelkästään fysiikan tasolla, vaan se on myös esimerkiksi biologian tasolla ja vaikka missä. Mutta että, haluan sanoa, että tämä konstruktioiden olemassaolo on myös hyvin todellista todellisuutta. Se ei ole mitään semmoista höpö pehmeää humanismia, vaan se on tosi kovaa todellisuutta. Se on budjettia, se on lakia, se on niin kuin valtiosääntöä, se on Suomen valtio ja sen puolustusvoimat, jotka niin kuin pistää niin kuin ryssän järjestykseen, jos ne lähtee rajan yli pomppimaan. Nämä on kaikki konstruktioita, mutta ne on niin kuin tosi kovaa todellisuutta. Ja tässä humanistinen tieto on myös kovaa tietoa.
Joo, mutta sä oot kuitenkin siis väittämässä Karille, että hänen tieteellänsä fysiikka konstruoi todellisuutta.
Se on hyvä kysymys. Konstruoiko? Siis varmaan on niin, että meidän niin kuin jollain tasolla meidän on pakko konstruoida todellisuutta, voidaan ymmärtää sitä. Siis että Karikin kertoessaan fysiikan todellisuudesta meille, niin on pakkohan hänen on käyttää jotain sanoja, jotain kieltä, ainakin matematiikan kieltä. Mutta sitten mä uskon nyt toisaalta myös siihen, että jos ollaan syvällä siellä fysiikan asiantuntemuksessa, niin sitä hommaa kyllä ymmärtää ilman, tai että sitä ymmärtää varmaan ilman sitten sitä luonnollista kieltäkin siinä kutakuinkin, niin ikään kuin aavistaa sen todellisuuden siellä takana ehkä kenties.
Niin, mä voisin sanoa tähän, siis toki varmaan on konstruktio siinä mielessä, että se kaikki tieto, se kaikki teoriat, se suodattuu meidän ajatusten kautta. Ja jo varmaan, siis on selvää, että ihmisen pääkoppa on rajallisen kokoinen, siellä on vaan niin ja niin monta neuronia, että täytyy olla jotakin rajoitteita sille ajattelulle. Tietysti me voidaan sitten saada lohtua siitä, että kun on monta ihmistä, niin saadaan ikään kuin tämmöinen paralleelimasiina, joka sitten ajattelee vielä tehokkaammin. Mutta että selvää, että joku rajoite meidän kognitiiviset taidot ja kyvyt antaa se. Mutta jos mä saan tuohon vielä sanoa sen, että toki on näin, että monille ihmisille on tärkeää raha ja rakkaus ja erilaiset mallit, joihin en halua nyt tähän puuttua enää. Mutta näillä erilaisilla asioilla on jonkunlaiset ominaispainot myös. Ja voi kysyä ihmisiä, jos ajatellaan, kysytään ihmisiä, mikä on todella tärkeää. Jos katsotaan historiaa, niin varmaan kaikki tämmöinen rakkaus ja niin edelleen, vaikka sä sanot, että se on ihan tämmöinen hiljattainen keksintö, tämä rakkaus, ehkä siihen tullaan myöhemmin. Mutta,
hiljattainen konstruktio.
Niin, hiljattainen konstruktio, mutta ajatellaan historiaa, siis kyllä ihmisiä on kiinnostanut se, että onko Jumala olemassa. Meillä on tuolla valtava pytinki tuolla Vatikaanissa kohta pari tuhatta vuotta ollut, jonne ihmiset hiihtelee sitten kuuntelemaan tähän asiaan liittyvän. Sä voit sanoa, no miksei nyt vaan ajattele rahaa tai joitakin malleja tai muuta tämmöistä tavallista elämää, että jotenkin ihmisille on kuitenkin tärkeää, että ei pelkästään se arkielämä, vaan joku, joka transcendoituu sen arkielämän ylitse. Ja nyt jos heittäydytään kyökki sosiologeiksi ja historioitsijoiksi, niin eikö tämä piirre ole juuri ollut se, joka on nostanut meidät lajina ikään kuin sitten semmoisen tavallisen mehiläistarhan yläpuolelle. Et me on ruvettu funtsiin, että maksetaan noille tyypeille, että ne kiipeää tuonne tsikkuratin huipulle ja katsoo noita tähtiä. Et mitä väliä se, miltä ne näyttää, mutta annetaan niille nyt vähän fyrkkaa, koska se on tärkeää. Miksi se on tärkeää? Se vaan on. Me on rakennettu sillä lailla.
Joo, tämä on mielenkiintoinen tämä tilanne, että kun meillä on siis todellisuusaiheena, ja te puhutte rakkaudesta koko ajan, molemmat.
Me ollaan niin pehmoja.
Niin. Niin, Kari mainitsi aikaisemmin tässä, että siis toit niin kuin tämmöisen kognitiivisen niin kuin motiivin, eli että ihmisellä on tärkeä tietää. Ihminen haluaa etsiä tosiasioita. No, riippuu tietysti vähän missä ollaan, mutta yleisesti ihminen haluaa tietää myös, mitä todellisuus on, vaikka niin. Sille ei olisi mitään niin kuin väliä tai hyötyä. Niin. Mutta jos me otetaan tämä uskonnollinen aspekti tähän mukaan, niin onko tällainen asia siis se, että jos me tutkitaan tätä todellisuutta nyt vaikka luonnontieteen alueella, me saadaan sieltä erilaisia faktoja, niin mä oon ehkä nyt siinä ehkä vähän kysynyt oikeastaan myös Jannelta, että mun niin kuin vaikea ajatella, etteikö semmoisilla tosiasioilla olisi jotain käyttöarvoa. Eihän tosiasiat ole koskaan pelkkiä tosiasia, vaan meidän toiminnan välineitä sillä tavalla, että ei teoria ole pelkästään teoria, vaan se aina näkyy jollakin tavalla meidän toiminnassa, vaikka sitä ei pysty suoraan, ymmärrätte sitä, mitä mä aina tässä, ei ole puhtaita tosiasioita, vaan niillä on aina jonkunnäköinen.
Niillä on merkitys.
Niillä on merkitys.
Niin, näinhän se on tietysti siis alkuräjähdys, joka nyt on sitten niin kuin fakta, niin fakta, kun nyt voi olla joku tämmöinen tieteellinen, fysikaalinen fakta.
No, sulkeeko se jotakin pois? No jos me ajatellaan nyt sitten vaikka tätä uskonnoista, niin sulkeeko se jonkun pois, että se...
No en tiedä, sulkeeko pois, jos joku voi väittää, että ei sulje mitään pois, mutta että mun mielestä se mikä siinä on merkityksellistä, ei ole se, että tässä nyt meillä on siljona teoriaa, että Vishnu loi ja tai sitten Jehova tai joku loi ja sitten on alkuräjähdys. Se ei ole niin kuin se oleellinen pointsi, vaan se on se, mitä se kertoo meistä ihmisestä. Et me on nyt tässä niin kuin viimeisen 100 vuoden aikana, me on niin kuin ihan tämmöistä käsittämättömiä asioita löydetty, me ihmiset. Että maailma syntyi 14 miljardia vuotta sitten, ja mä luulen, että se antaa meille ihmisille semmoisen olemassaolon merkityksen, että me voidaan niin kuin vähän röyhistää rintaa ja sanoa, että ei me nyt ihan paskoja olla, vaikka niin kuin monta huonoa piirrettä onkin. Ja että miksi tämä on tärkeää, että mitä helkkaria te teette täällä, että sekin voi kysyä, että teitä kiinnostaa nämä asiat, niin kuin ihmisiä kiinnostaa. Musta tämä evidenssi on läsnä joka päivä, joka tunti, joka minuutissa. Et ihmisiä vaan kiinnostaa tämmöiset asiat, ja me halutaan selvittää.
Joo, suurin piirtein, mutta lisäisin sen, että kun Kari Enqvist kaunopuheisesti puhuu fysiikasta, niin hänkään ei oikeastaan puhu fysiikasta laisinkaan, vaan hän puhuu fysiikan merkityksistä. Ja merkitykset ovat jo joku sellainen asia, jotka edellyttävät ihmisen. Eli ne edellyttävät tietoisuuden, ja ne edellyttävät, niin kun ne edellyttävät tietoisuuden, ne edellyttävät sen ikään kuin ihmisyhteisön, josta se tietoisuus tulee sukupolvien ketjussa, sen kiinnostuksen ja jonkun persoonan. Eli mä esimerkiksi niin kuin muistan ennen kuin kirjoitin Karin kanssa tämän kirjan, niin olin lukenut tuota Kari Enqvistin kirjoja fysikaalisesta todellisuudesta, näitä populaareja teoksia, ja kyllä mua raivostutti, kun niissä aina puhuttiin tästä vuoren varmasta, kiven kovasta fysikaalisen lainalaisuuden todellisuudesta, mutta sitten samaan aikaan oli koko ajan semmoinen sentimentaalinen ruikutus päällä, että kun ihminen on vaan niin pieni ja tota... Halo. Kappas vaan.
Joo, sensuroitu.
Nyt mut sensuroitiin.
Nyt toimii mun ääni.
Joo, halo. No niin, mainita. Niin joo, eikö tämä vaan, että tuota, en mä siitä niin kuin seikasta, että me edetään jossain pikkuplaneetalla ja tässä on vissiin tuota... tässä pöydässä, niin lähinnä atomien välistä tyhjyyttä pari kvarkkia ja sitten jotain mustaa ainetta enimmäkseen, niin en mä tästä niin kuin tosiasiasta vielä lue niitä sentimentaalisia merkityksiä, mitkä esimerkiksi Kari Enqvist koko ajan niihin attribuoi, vaan ne on ihan niin kuin ihmisten siihen laittamia. Ja nämä tämmöiset merkitykset kyllä vaihtelee aika paljon kontekstittain, että asioilla on joo merkitys, todellisuuden tuntemuksella on merkitys, mutta todellisuuden tuntemuksella on aina myös konteksti. Että sen tyyppinen läpändeera, mitä tässäkin heitetään, että kyllä se on jännä, kun ollaan täällä planeetalla ja atomeja, niin tämmöisenkin jutun niin kuin merkitys edellyttää mun nähdäkseni sen, että ihminen ei esimerkiksi saa olla ihan hirveän nälkäinen, tuskin mikään valtava väkivallan uhri. Miksi musta tuntuu, että Gaasan kaistaleilla ei tällä hetkellä ole tällaista niin kuin sympaattista keskusteluiltamaa, missä keskustellaan luonnontieteen ja humanismin niin kuin yhteyksistä, vaan siellä on niin kuin paljon konkreettisia toisenlaisia ongelmia, jotka pitää nyt ihan ensin selvittää. Ja semmoisessa todellisuudessa tarvitaan ihan toisenlaista todellisuutta. Siellä tarvitaan jotain ihan toisenlaista sanomaa, että tosiasioilla on kuitenkin aina myös se konteksti, mihin ne tulee ja mistä ne merkitykset annetaan. Se tosiasia itsessään on mykkä.
Mutta mä voin tähän lyhyesti vaan todeta, siis itse asiassa satun tietämään, että myös Gaasan kaistaleilla opetetaan kosmologiaa.
Opetetaan kyllä myös kielitiedettä. Mutta
ehkä niin. Siellä on Birgerin kartanin paarikin sitten.
Kyllä.
Niin, siellä
Hel Birger.
Niin. Mutta tämä kun sanoit näin, että Kari ei puhu fysiikasta, vaan Kari puhuu fysiikan merkityksestä, niin voitaisiko tästä nyt ajatella, että kaikki fyysikot, ei pelkästään Kari, vaan kaikki tieteentekijät puhuu myös siitä merkityksestä aina ja välttämättä. Ei ole mitään muuta.
Niin, mulle kävi niin, että kun me aloiteltiin tekemään tätä kirjaa, niin Kari kutsui mut fysiikan laitokselle juomaan kahvia ja keskustelemaan hankkeesta. Niin sitten mä menin sinne fysiikan laitokselle, olen siis päivittäin yliopistossa ihan toisella laitoksella, mutta asun melko lähellä fysiikan laitosta, ja sitten menin sinne, kävelin, en ollut koskaan käynyt siellä, ja olin tietenkin mielessäni kuvitellut sellaisen järkähtämättömien luonnon lakien ohjaaman laitoksen, jossa aika-avaruuden kappaleet pysyvät jämeillä paikoillaan ja hiukkaset törmäilevät toisiinsa niin kuin säännöllisten lakien ohjaamina. Mutta sitten mä olin niin kuin hämmästynyt, kun huomasin, että täällähän on aivan samanlaista kuin fennougristiikan laitoksella, että ihmiset niin kuin raitapaidoissaan ovat kahviautomaatin äärellä ja löpöttävät näitä samoja sanoja, jotka palautuvat suomalais-ugrilaiseen kantakieleen, joita ammatikseni tutkin. Että ei ilman niitä sielläkään tultu toimeen, vaikka kuinka oltiin niin kuin fysikaalisessa todellisuudessa.
Niin, toki fysiikka ja luonnontieteet yleisesti on inhimillistä toimintaa, ja niitä tehdään inhimillisiä tarpeita varten. Siis tässä voitaisiin just palata se, että miksi me teemme näin. Me teemme, koska meillä on inhimillisiä tarpeita tietää näitä asioita. Se antaa meille näitä merkityksen tuntemuksia. Ja me voidaan niin kuin vaan kiistellä ehkä siitä, että mikä on se niin kuin mikä on se ominaispaino ja tärkeys, onko tärkeämpää tutkia kvarkkeja, onko tieto siitä, että joku kantaugrilainen sana on antanut syntymä jollekin sanalle, jota me nyt käytetään, onko se tärkeämpää kuin se, että on maailma syntynyt 14 miljardia vuotta sitten. Ja se on näin tietysti, että joillekin on ja joillekin ei. Että me haltioidutaan joistakin asioista. Jotkut haltioituu maailmankaikkeuden ja kosmoksen edessä. Jotkut haltioituu haltimongolista, vai mikä se nyt olikaan se kieli. Et meitä on niin moneen junaan, eikä musta voi niinku sanoa, että tässä olisi mitään dikotomiaa, vaan tämä on niin kuin samaa jatkumoa, samaa inhimillistä tarvetta ymmärtää asioita, ja tiede yleisesti ottaen on se keino, jolla me se systemaattinen, kriittinen, skeptinen keino ymmärtää näitä asioita, ja se on niin kuin vaan syntynyt sitten vuosisatojen, ehkä tuhansien kuluessa näistä tarpeista.
Otetaan tähän mukaan se, siis Kari nyt epäilemättä on luonnontieteilijä.
Minua on kyllä sanottu salahumanisti.
Ai onko? Mutta kaappihumanisti. Mites, Janne, mitäs tämä, ottaisitko sä tämmöisen termin, kun olet humanisti? Siis niin kuin humanistisen tieteiden edustaja.
No onhan mä toki humanististen tieteiden edustaja, mutta mä olin oikeastaan just edelliseen puheenvuoroon sanomassa sen, että musta semmoinen humanististen tieteiden ja luonnontieteiden välinen dikotomia on myös pikkasen turha. Kaikki tieteet hän tutkii todellisuutta ja sen todellisuuden havaitsemista ja tapoja, millä siitä todellisuudesta puhutaan ja millä siitä voidaan kertoa.
Myös matematiikka.
Ja myös matematiikka tietenkin.
Matematiikka ei ole tiede.
Ai jaa.
No niin. No, mutta Janne, jatka loppuun. Ehkä me palaamme tähän vielä.
Niin, siis joka tapauksessa. Siis musta on selvää, että yleensä samat ihmiset, jotka on kiinnostuneita humanistisista tieteistä, niin on ainakin jossain määrin kiinnostuneet luonnontieteistä ja päinvastoin. Ja varmaan ehkä myös niin, että kaikki ihmiset enimmäkseen ovat ainakin himpun verran kiinnostuneita molemmista. Siis niin kuin, että jollain tavalla se semmoinen ajatus siitä, että olisi kiinnostavaa tietää, minkälainen todellisuus on, niin on aika syvällä meissä.
Mutta tarkoitatko se siis tuolla nyt siihen suuntaan, että tämmöinen erottelu luonnontieteet vastaan humanistinen on aikansa elänyt? Tai
no en mä tiedä, siis eri tieteet on erilaisia, niissä on niin kuin erilaisia metodeja ja erilaisia traditioita, mutta jokaiseen tieteeseen kuuluu aineistoja ja metodeja ja tulkintaa. Ja sitten kun ollaan tulkinnassa, niin joka tapauksessa on tekemisissä ihmisen mielen ja humanismin ja traditioiden kanssa. Ja sitten kun ollaan tekemisissä aineistojen kanssa, niin vaikka se olisi niin sanottu humanistinen tiedekin, niin ollaan joka tapauksessa tekemisissä hyvin kovien faktojen kanssa. Että sanotaan, että jos mä nyt vaikka sanon tässä näin, että millä tavoin vaikkapa Suomen ydin-sana vastaa Unkarin sanaa välöö, ja miten nämä ovat kehittyneet suomalaisen kantakielen asusta vylime tai jotain tämän tyyppistä, niin tämä on tällainen niin kuin vähän tämmöinen samantyyppinen totuus kuin nämä kvarkkijutut, että sitten se kuulostaa täysin järjettömältä, ellei niin kuin tunne sitä metodia, millä siihen tulokseen päästään, niin se on aika pitkä tie, ja sen metodin soveltaminen on aika hankalaa. Mutta se tieto sitten, kun se on valmis, niin se on ihan niinku faktaa. Et se on samantyyppinen fakta kuin, että maa kiertää aurinkoa.
Mutta nyt kuitenkin ajatellaan, että noi on olemassa sen takia, että on ihmisiä, mutta eihän nyt väitetään, että kvarkit on olemassa sen takia, että on ihmisiä, vaan kvarkit on olemassa riippumatta siitä, onko meitä tai ei. Mutta ne, mitä sä kuvasit, niin eikö ne liity siihen, siis ihmisen käytetään se sun termiä, konstruoimaan todellisuuteen. Kvarkit välttämättä ei kuulu.
Liittyy tietenkin, mutta ihmisen konstruoima todellisuus tietenkin myös kehittyy monin eri tavoin, jotka on usein myös ihmisestä riippumattomia, tai ainakin sanotaan ihmisen tahdosta riippumattomia. Et esimerkiksi meidän nämä yhteisöthän noudattaa monenlaisia lainalaisuuksia, joilla on hyvin vähän tekemistä sen kanssa, että miten ihmiset itse kokee näissä yhteisöissä elävänsä. Ja semminkin nyt kieli on täpötäynnä sellaista kehittymistä ja muutosta, joka on täysin yksilöistä riippumatonta. Että on tällaista joukko toimintaa, joka sitten johtaa tietyn tyyppisiin muutoksiin, jotka on myös niin kuin eri kielikonteksteissa sitten samanlaisia. Niitä voidaan
Kari,
aika tieteellisesti
mä voin
tutkia.
Tuohon lisätä sen verran, että siis tässä ehkä mä luulen, että mä oon vähän samassa veneessä Jannen kanssa tai sitten näin. Siis se, että et niin kuin sanoin, että tämähän liittyy siitä, että on olemassa ihmisiä, niin se on vähän tämmöistä humanistiharhaa, että se on ikään kuin se olisi tärkeä seikka. Se on vähän niin kuin sitä alkaa juuri tästä Protagoraasta ja sitten sen karmean renesanssin kautta niin kuin on sitten liannut meidän ajattelua, että ihminen olisi jotenkin ihan erityisen tärkeä, vaikka tietysti tämmöisessä niin kuin laajemmassa katsannossa on vain osa tämmöistä todellisuutta kokonaisuutta, on eläimillä, on erilaisia asioita ja niin edelleen, että meillä nyt on tavattoman rikas konstruoitu todellisuus, joka me pystytään kommunikoimaan ja selvittelemään, mutta että periaatteessa sillä ei ole niin kuin suurta eroa, että onko joku olemassa sen takia, että on ihmisiä sen enempää kuin että onko Venuksen ilmakehä. Riippuu tietysti siitä, että Venus on olemassa, mutta et se ei niin kuin, en näe tässä semmoista periaatteellista, vaikka toki käytännössä on.
Mä lisään vielä sen, että sitten on vielä semmoisia asioita, jotka on olemassa sikäli kun on ihmisiä, mutta ne on ihmisestä riippumattomia, kuten esimerkiksi vaikkapa musiikki, matematiikka, arkkitehtuuri tai kieli. Ne on kaikki tällaisia asioita. Matematiikka on niin kuin lähinnä ihmisen tajunnassa oleva asia, mutta että, se on niin kuin ihmisen tajunnan tapa lähestyä todellisuutta, mutta sitten kuitenkin niin kuin se on yksittäisestä ihmisestä täysin riippumaton se matematiikan luonne.
Niin yksittäisestä ihmisestä.
Niin ja samalla tavalla esimerkiksi kieli on tällainen järjestelmä, että tässä on niin kuin 5,5 miljoonaa nyt elossa olevaa suomalaista asuu Suomessa ja puhuu suomea kutakuinkin, ja sitten on aikaisemmat sukupolvet ja tulevat sukupolvet, ja kaikkien näiden ihmisten ikään kuin tämmöinen joukko käyttäytyminen on se suomen kieli. Ja se on niin kuin yksittäisen ihmisen, niin kuin Birger Pubin satunnaisen asiakkaan niin kuin höpinöistä täysin niin kuin irrelevantti juttu, että miten se kieli kehittyy. Että se kehittyy niin kuin tämmöisenä niin kuin ihmisestä yksilöstä riippumattomana joukkoilmiönä. Ja tämmöisiä on monet humanistiset asiat itse asiassa, että se yksilö on hirveän, että no, se on ihmistoimintaa, mutta että yksilö ei ole sen ihmistoiminnan kannalta keskeinen niin kuin juttu ollenkaan.
Joo, ihan lyhyesti, siis matematiikka ei ole siis tiede. Kerro vähän.
No matematiikka ei ole tiede siinä mielessä, että se ei tutki todellisuutta. Että matematiikkaa ei voi verifioida samassa tai falsifioida muuta kuin sen sisäisen konstruktion mielessä. Että se on ikään kuin kuollut kieli, jota tietynlaiset nörtit sitten ajautuu pohdiskelemaan, mutta se ei ole niin kuin tiede tässä mielessä, että olisi jokin todellisuus, joka olisi sen tutkimuskohde. Ellei nyt siis ole sillä lailla, että se jollakin lailla sitten niin kuin todella on heijastus meidän ajattelurakenteesta, mitä se hyvin voi olla, että sillä lailla tutkimalla matematiikkaa, mutta matematiikka itsessään ei kuitenkaan kerro siitä ajatusten rakenteesta.
Me otetaan, nyt voitte ruveta muuta laittamaan kysymyksiä sinne paperille vähän ajan päästä kerätään. Mennään aika isossa sfäärissä edelleenkin. Miltäs tällainen kehityskaari kuulostaisi, että August Comte jo aikanaan vieleli tätä positivismissaan tämmöistä ajattelutapaa, että ikään kuin olisi tämmöinen historiallinen tai kronologinen, tämmöinen faktuaalinen tilanne se, että me selitetään maailmaa ensin uskonnollisesti. Sitten me ruvetaan selittämään sitä ikään kuin rationaalisesti, filosofisesti, luovutaan kenties uskovaraisista selityksistä. Ja sitten viimeisenä tulee empiiriseen tieteeseen pohjaava kokeellinen tutkimus. Että ne noudattaisi tällaista ikään kuin kehitysjärjestystä, josta tämä viimeinen olisi jollakin tavalla pätevin tai nyt se, missä sitten ollaan. Eli otetaan tähän nyt mukaan tämmöinen uskonnollinen, filosofinen ja niin kuin tieteellinen selitystapa. Niin kuin,
niin. Mä voin sanoa. Comte oli väärässä. Nämä eivät ole niin kuin mitenkään järjestyksessä olevia, vaan nämä rinnakkaisia selitystapoja, ja nämä on semmoisia, jotka jatkuvasti on kaikki olemassa. Eli että esimerkiksi juuri tämmöiset niin sanotusti uskonnoiksi havaittavat uskonnot ovat tietenkin koko ajan menettäneet nyt painoarvoaan sitten maailman selittäjinä, mutta että se ei suinkaan ole merkinnyt sitä, että tämmöinen uskonvarainen maailman selittäminen tai uskonvarainen asennoituminen maailmaan olisi jotenkin niin kuin vähentynyt, että uskominenhan on luonteeltaan sellainen asia, että on mahdotonta juoda edes lasia vettä, jos se ei niin kuin usko, että jos liikutan tätä kättä, niin sitten varmaan tuo vesi tuosta tyhjenee, ja jos juon tuon veden, niin se varmaan niin kuin vie janoni, ja kaikki, nämähän on kaikki uskonvaraisia seikkoja, ja esimerkiksi kun matematiikka on juuri luonteeltaan tällainen, että matematiikkaa ei voida verifioida matematiikan ulkopuolisin asioin. Samanlainen asiahan on esimerkiksi etiikka. Et etiikka niin kuin organisoi meidän yhteisöjen tekemistä aivan kaikilla tasoilla. Miten pitää suhtautua vainajiin, miten pitää suhtautua lapsiin, miten pitää suhtautua isään, äitiin, miten pitää tervehtiä, pukeutua, etc. Mikään niistä tavoista, miten me käyttäydytään eettisesti, ei millään tavalla tyhjenne mihinkään todellisuuden tuntemukseen tai palaudu todellisuuden tuntemukseen. On pelkästään uskonvaraisia asioita. Ja mua ainakin hämmästyttää se, että koko ajan esitetään tämä vaatimus kovempaa ja kovempaa, että pitää päästä eroon uskonnollisesta opetuksesta esimerkiksi koulussa ja päiväkodissa, ja valtion pitää olla neutraali suhteessa uskontoon, mutta koskaan en kuule vaatimusta, että valtion ja koulun ja päiväkodin täytyy olla myös eettisesti neutraaleja, vaikka mun nähdäkseni etiikan ja uskonnon välinen niin kuin rajalinja on täysin sattumanvarainen, että se on täysin tämmöinen, että länsimaissa on sovittu, että nuo asiat on uskonto ja nämä asiat on etiikka, mutta on hyvin hatara se rajalinja.
Mutta onko tässä sellainen, jos mä esitän tämmöisen väitteen, tai siis jonka olen esittänyt aikaisemmin, mä ajattelun näin, että siinä, että me ajatellaan uskontoa selittämisenä, maailman ihmisen tai todellisuuden selittämisenä, niin musta siinä on menty jollakin tavalla harhaan. Ja oikeastaan voisi sanoa, että luonnontiede on se ja tiede on se tapa, millä me selitetään maailmaa. Mutta nyt tulee semmoinen olo ikään kuin, että tämä olisi niinku uskonnollisen tämän väheksymistä, mutta jos me otetaan siihen rinnalle se, että uskonnossa on kysymys ihan toisesta asiasta, että se on ihmisen tapa suuntautua siihen todellisuuteen, eikä sen todellisuuden selittämisestä. Ja näin me voidaan ikään kuin ajatella se, että jonkunnäköistä niin kuin pelastusoperaatio tälle, että tiede selittää uskonnoton suuntautumisen tapoja.
Musta uskonnotkin selittää, että se on niin kuin, sanotaan niin kuin taidekin selittää. Tiede selittää, taide selittää, uskonto selittää, ne on erityyppisiä selitystapoja.
Ja sitten, Janne, jos nyt saan injektoida tähän, niin eikö se ole kuitenkin enemmän niin, että siis kyse on merkityksistä? Siis on niin kuin luonnontieteet löytää, että on olemassa planeetta Jupiter ja planeetta Mars, ja ne kiertää tietyllä tavoin, ja on alkuräjähdys. Ja sitten sä voit sanoa, että eihän uskonnot niin kuin selitä tätä millään jollain oudolla uudella tavalla, että Jupiter, että ei ne pilvirinkulat, mitä siellä on, että onkin jotain ihan muuta, että siellä on Jumalan silmä tai jotain tällaista, mutta ne voi antaa merkityksiä näille. Ja kun sä puhut etiikasta, niin eikö siinä ole just kysymys merkitysten antamisesta näille tosiseikoille? Ja siis mä en ole myöskään usko, että on olemassa tämmöinen polku, joka kulkee edistyksestä edistykseen. Mutta tietysti se on näin, että tämä balanssi on jollakin lailla muuttunut valistuksen ajasta eteenpäin, että nämä fysikaaliset tosiseikat, niihin ei meidän harva ihminen lukee niitä enää Raamatusta. Ja enemmän uskotaan niin kuin Einsteinin ja hänen perillisiinsä, mutta että sen rinnalla tietysti on se, että mitä enemmän meillä on ikään kuin tosiseikkoja tai näennäisiä tosiseikkoja maailmasta, sen enemmän me tarvitaan myös merkityksiä niillä.
Mites Kari, itse asiassa Mika voisi nyt, missä lienet, niin kerätä vähän sieltä niitä kysymyksiä tänne jo valmiiksi. Mitä mieltä sä oot tällaisesta? Siis tuli tämä nyt, että olet kaappihumanisti, siis onko tämä meidän yksi kysymys, mikä tälle illalle oli, että voidaanko humanistinen ja luonnontieteellinen perinne yhdistää? Onko tämä kysymys nyt jotenkin vanha jo, tai onko sillä merkitystä, pitääkö tällaista kysyä?
Mä voisin vastata tuohon tuolla tavalla, että eikö yliopisto ole se paikka, missä humanistien luonnontieteiden perinne yhdistyy. Meitähän yhdistää just se, että siis yliopisto ja tiede, siis niin kuin instituutioina. Et mehän ollaan aika erimielisiäkin monista asioista, mutta sit me ollaan yleensä herttäisen samanmielisiä siitä, jos me puhutaan niin kuin tieteen ja tutkimuksen merkityksestä ja tämmöisen tietynlaisen niin kuin nöyrän todellisuuden penkomisen merkityksestä ja sitten samoin näiden niin kuin instituutioiden merkityksestä, joissa näitä hommia hoidellaan, siis niin kuin nyt vaikka tämä tiedeinstituutio. Että et eihän siinä tiedeinstituutiossa ole, onhan se jo toki nyt niin kuin eri tiedekunta, sitten humanistinen tiedekunta ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, mutta kuten äsken juuri todettiin, niin esimerkiksi matematiikkakin on ihan tämän puhdasta humanismia. Ja sitten taas vastaavasti esimerkiksi tässä kielitieteessä, mitä itse edustan, niin tässähän on hyvin paljon luonnontiedettä, että mehän tutkitaan äänten ominaisuuksia ja äänten kuulemista ja tämmöisiä kaikkia juttuja, jotka on ihan puhtaita tämmöisiä mittaushommia ja annetaan niille merkityksiä, että siinä mielessä, niin.
Niin, Kari voi vastata. Mä luen, täällä on kysymys tähän juuri, niin mä luen yhden yleisökysymyksen. Onko näkyvissä suurta yhtenäisteoriaa, joka liittäisi yhteen humanistiset ja luonnontieteet? Jatko. Kun Kari sai tiedepalkinnon, niin hän ei kuulemma saanutkaan palkintoa, vaan hänessä olevat atomit saivat palkinnon. Eli, niin, onko suurta yhtenäisyyttä, kaivataanko semmoista?
Ei sellaista varmaan ole, eikä semmoista kaivatakaan, että ei ole olemassa mitään yhtenäistä selitysmallia. Siis se, että on humanistien ja luonnontieteilijöiden välillä jotakin jännitettä tai on ollut, ehkä on vieläkin, niin se ehkä liittyy semmoisiin pinnallisempiin seikkoihin kuin se, että kuka saa nyt rahaa mistäkin ja antakaa kosmologian kaikki rahat ja ottakaa sitten Saarikiveltä pois, kun se vaan tekee semmoista ihan tyhmää tutkimusta. Mutta kyllä mä itse sen jälkeen, kun kosmologian suuri torni on rakennettu keskelle Senaatin toria, niin sen jälkeen niin suon rahaa myös ja rahoitusta muillekin alueille. Että toki on näin. Jälkiosa tässä kysymyksestä on hyvin monimutkainen ja totesin, on vaikea sanoa, että kuka on minä, mikä olen minä. Minä olen tietysti koostunut atomeista ja niin edelleen, mutta että mikä on se minä, joka sitten niin kuin tässä puhuu ja joka on se tunteva olento. Että tämähän on semmoinen filosofian mind-body-ongelma, johon jo olen monia asioita ratkaissut, mutta tätä en vielä.
Otetaan tähän tämmöinen teema lisää. Täällä on parissakin kysymyksessä kuin valta. Sillä tavalla, että tässä mä luen nyt ihan suoraan tästä ensin tämän, eli mitkä ovat todellisuuden valtadiskurssit, valtaa pitävät diskurssit tässä ajassa ja todellisuudessa. Eli onko tässä todellisuuden määrittelyssä tai kun me selitetään sitä, niin miten siihen liittyy se, että meillä on valta määrittää se, kumpi aloittaa?
Joo, musta tuntuu, että toi on hyvä kysymys just sen takia, että siinä varmaan me löydetään Karinkaan hyvin helposti yhteinen sävel, että todellisuuden valtadiskurssi ympärillämme ei selvästikään ole kosmologian eikä fennougristiikan diskurssi, että olemme selvästi molemmat aivan marginaalisten diskurssien edustajia, että valtaahan nyt, niin, en tiedä mikä nimenomaan on, siis siellä valtakin on, rakentuu monista asioista, sitäkin tutkitaan meillä yliopistolla, että mitä valta on, mutta ajattelen, että esimerkiksi talous on sellainen asia, minkä valta-asema on korostunut viime vuosikymmeninä hyvin paljon ja ehkä aikaisempien niin kuin toisten arvojen kustannuksella, että nyt niin kuin, kun puoli päivää ollaan lakossa Suomessa, niin heti kauhistellaan, että miten käy vientiteollisuuden ja orastavan talouskasvun, että 0,01% on talouskasvusta näin leikkaantunut pois. Ikään kuin tässä olisi niin kuin kysymys jostain vakavastakin jutusta. Mun on vaikea jotenkin niin kuin, vaikea tähän diskurssiin niin kuin lähteä, että ajattelen enemmän nyt, jos en vuosi miljoonissa, niin edes nyt siinä aikajänteessä, joka on uralilaisesta kantakielestä nykypäivään, niin siinäkin niin kuin nykyisen vientiteollisuuden ongelmat aamupäivän lakon osalta tuntuvat kovin vähäpätöisiltä.
Sulla on kyllä niin kuin kareditettava tapa tuoda nämä nämä niin kuin meidän arjen ilmiöt tähän, niin kuin, että se on se todellisuuden osa muodostuu niistä, eikä meidän tarvitse liikkua missään sfääreissä.
Niin, mä voisin niin. lisätä tähän vielä, siis valtahan nyt on käsitteenä hyvin, hyvin monisyinen, että on tietysti taloudellista valtaa, rahan valtaa, mutta on sitten paavin valtaa ja on erilaisten muiden toimijoiden valtaa, että musta ei ole nyt mitään semmoista yhtä yksittäistä vallan käsitettä, joka me voitaisiin niistää ja liittää tähän päivään ihan selkeällä tavalla.
Mie tässä oli myös kysymys uskonnon vallan käytöstä, että jos uskonnon, niin toki kaikki ymmärtää, että se on vallankäytön muoto, mutta joka, jos se ei perustu millään tavalla tosiasioille, jos väitetään niin, se on vallankäyttö, joka perustuu oletuksille, niin päteekö tämä, onko tiede tässä suhteessa erilaista vallankäyttöä?
Kai nyt kuitenkin uskonnollinen vallankäyttökin perustuu instituutioille, niin kuin tieteellinen vallankäyttö. Et jos me oltaisiin vaikka minä ja Kari oltaisiin silleen muuten ihan samanlaisia mukavia jamppoja, mutta me oltaisiin esimerkiksi niin kuin Hämeen linnan puhtaanapitolaitoksen roskakuskeja, niin ei meitä olisi tänne kutsuttu näistä asioista puhelemaan. Että kyllä se niin kuin syy, minkä takia me ollaan täällä, on se, että me edustetaan niin kuin yliopistoa ja jotain kustannusyhtiötä ja jotain sellaista niin kuin tällaisia laitoksia, joilla on joku sirpale valtaa, jo antaa niin kuin meille se auktoriteetti, että me ollaan nyt niitä kiinnostavia tyyppejä, tässä täytyy kuunnella. Niin hetkinen, niin että siis samalla tavalla varmasti just kirkonkin valtaa, että luulen, että joku semmoinen, että nyt kovasti jutellaan niin kuin jostain piispa Teemu Laajasalon luottokortin käytöstä, niin ei se viime kädessä niin kuin varmaan harva siinä niin kuin miettii, että mitäs mieltä me nyt sitten ollaankaan kolminaisuusopista, että onko enemmän tämmöinen niin kuin areiolainen vai kalkedonilainen malli niin kuin siitä, mitä me ymmärretään, tämä Kristuksen jumaluus ja tämä oppi näistä niin kuin kristinuskon tosiasiasta. Se on vaan se, että meillä on tämmöinen instituutio kuin kirkko, ja sillä nyt joku viipale vielä on jäänyt ainakin arvovaltaa ehkä joidenkin ihmisten silmissä, ja sillä on yhteiskunnassa tiettyjä funktioita, niin sieltä jotain valtaa tulee siinä missä meillekin. Mut ei ehkä hirveästi.
Tosiasien kolminaisuusoppi ei nyt kannata ollenkaan mennä, koska se on loputon suo. Ja tämä on tietysti näin, että kirkolla on valtaa, ja se valta on historiallista perua, ja se valta on tietysti jossakin mielessä, se on muuttunut, mutta ei vähentynyt, ehkä nyt jollain mittareilla mitattuna, ja saa nähdä, mitä tapahtuu sitten tulevaisuudessa, kun Teemu Laajasalon luottokorttilaskut todella tulevat julkisuuteen.
Että tuo jo kahden viikon kuluttua, että sitten on kirkolla tilipäivä.
Luen täältä suoraan. Onko todellisuus siis, että pyydetään siis jokunnäköistä selvennystä, A. mykkä fysikaalinen maailmantila, B. se, millaiseksi ihmiset maailman konstruoivat, C. näiden yhdistelmä?
Vastaus on C.
Se, en sanoisi, että se on yhdistelmä, vaan siis se on kaikkea tätä. Todellisuudessa on niin kuin erilaisia tasoja, ja ne, minkälaiset ne tasot, niin kuin voi kysyä, tämmöinen kysymys on erittäin hyvä, vaikka kukaan muu ei pidä sitä hyvänä kysymyksenä, mutta minä pidän ja kysyn sen, koska minulla on mikrofoni, niin voin kysyä se, että miten kemia on erilaista kuin fysiikka? Miten kemia eroaa fysiikasta? Ne ovat kaksi eri tiedettä. Helsingissä ne ovat kadun toisella puolella on laitokset ja siellä on erilaiset ihmiset töissä, ja voi kysyä, että voisiko ne yhdistää jotenkin. Ja nyt kaikki, jopa kemistit sanovat, että kemia on pohjimmiltaan fysiikka. Ja on, se voidaan nähdä ihan kokeellisestikin, kemialliset reaktiot voidaan nähdä reaaliaikaisesti, että joku elektroni siirtyy joltain atomilta toiselle ja niin edelleen. Kemia on fysiikkaa. Kemia on pelkkää fysiikkaa, mut silti kemia on erillinen oppiaine, se on erillinen tapa kuvailla maailmaa. Ja kysymys on se, että mikä se ero on. Ja se ero on siinä karkeistuksessa, millä sitä maailmaa katsotaan. Kemistit eivät katso atomeita, vaan katsoo, sanotaan nyt, molekyylejä ja niin edelleen. Ja heidän aikaskaalansa ovat paljon pitempiä kuin hiukkasfyysikoiden ja niin edelleen. Ja tällä tavoin voi ajatella, että todellisuudella on monia tasoja, jotka riippuu siitä karkeistuksesta, jolla sitä todellisuutta katsotaan. Ja ihminen katsoo eli, niin kuin hyvin karkeistetusti.
Eli tarkoitatko se, siis, jos me nyt, Janne, saa vastata, mutta siis kysymys on mittakaavasta.
Kysymys on
tieteenalojenkin, miten me katsotaan, niin kysymys, millä perspektiivillä? Tai
sekä missä ajallisesta että spatiaalisesta, kyllä niin, siitä on.
Eikä pelkästään mittakaavasta, vaan jälleen kontekstista. Eli jos tässäkin meillä on tällainen kirja, Jampat kirjoitti, ja nyt jos me avataan se tästä sivulta 105, niin tässähän on siis monellakin tavalla sanottuna, niin tässä on siis paperiarkki, jossa on mustetahroja. Eikö niin? Siis että tuolla Filippiineillä niin kuin on satoja miljoonia ihmisiä, jotka ei ymmärrä tästä yhtään mitään. Ja jos joku nyt sitten haluaisi niin kuin dissata tämän kirjan sanomalla, että eihän siinä ole mitään muuta kuin pelkästään paperia ja mustetta paperin päällä, niin sehän on täysin oikeassa se henkilö. Siis eihän minulla ole siihen mitään lisättävää. Mutta sitten toinen asia on se, että on olemassa jotain ihmisiä, jotka tuntee niin kuin koodin, jolla avataan tämä salakirjoitus, eli he osaavat suomen kieltä, ja he pystyvät lukemaan sen, ja he pystyvät siitä ottamaan merkityksiä. Eli kysymys ei ole pelkästään siitä mittakaavasta, vaan kysymys on siitä, että me tunnetaan erilaisia koodeja, erilaisia tapoja avata joku viesti, erilaisia tapoja nähdä asioita. Siis onhan niin kuin aivan älytöntä, että vaikkapa Turun tuomiokirkkoseurakunta järjestää jumalanpalveluksia Turun tuomiokirkossa, kun se voisi järjestää niitä peltihallissa, joka on esimerkiksi 5 metriä korkea ja 50 metriä pitkä, kun siinä olisi paljon halvemmat lämmityskustannukset ja parempi akustiikka virsien laulamiseen ja kaikkea muuta. Mutta kun meillä nyt on
kuplahallissa.
Niin, kuplahallissa. Mutta meillä nyt on vaan tapana ajatella, että kun sinne Turun tuomiokirkkoon menee, niin se on arvokas juttu sinällään, että se on täynnä kaikenlaisia merkityksiä, jotka me pystytään lukemaan siitä, kun se on jo pitkään ollut siinä pystyssä ja siellä on Kaarina Maunun tyttären hauta ja Mannerheimin päiväkäsky ja monia asioita, jotka saavat merkityksensä siitä, että me tiedetään tällaisia asioita kuin Kaarina Maunun tytär ja Mannerheim ja kaikkea muuta. Se ei ole pelkästään mittakaava.
Ja tähän lyhyesti niin. Nyt kyllä heitä vielä sen, että siis on kuitenkin pidettävä erillään se, että on olemassa fysikaalinen todellisuus, niin kuin tuo kirja, joka on paperia ja mustelläiskiä, ja sitten on olemassa ne havaintolaitteet, joita käytetään sen todellisuuden havaitsemiseen. Janne Saarikivi on tämmöinen havaintolaite, joka asuu tuolla Helsingin tietyssä osassa. Ja tuo kirja hänen tajunnassaan, kun hän on sellainen havaintolaite, että hän on sillä lailla rakennettu, että kun hän näkee tuollaisia merkkejä, ne muuttuu hänen päässään niin kuin sanoiksi ja minun sanat erityisesti. En nyt vitsi sano.
Mutta se on siis tämmöinen juttu, että sanotaan vaikka sinfonia on kivaa musiikkia, mutta et fysiikan näkökulmastahan se on ääniaalto.
Niin se on musiikki, joka on sun päässä. Niin, se on olemassa sun päässä.
Se vaatii se musiikin, mutta kukaan ei kuuntele sitä sen takia, että se on ääniaalto. Sitä kuunnellaan sen takia, kun se on täynnä merkityksiä. Ja ne merkitykset tulee vasta sitä kautta, että ihminen on aikaisemminkin kuullut musiikkia. Ja ihminen niin kuin jollain tavalla asennoituu musiikin traditioon ja ymmärtää musiikin kieltä, eli se jakaa jonkinlaisen kulttuurisen ymmärryksen siitä, että miten tämä ääniaalto tulkitaan. Mutta sitten samaan aikaan se edelleen pysyy ääniaaltona. Et ihan samalla tavalla kuin vaikkapa biologiset prosessit ovat kemiallisia prosesseja ja kemialliset prosessit ovat fysikaalisia prosesseja, biologisista prosesseista sitten tulee tämä meidän tajuntamme ja tätä kautta tämä meidän kulttuurinen tajuntamme, niin se edelleen pysyy aineena, mutta se on samaan aikaan myös jotakin ihan kokonaan toisenlaista.
Juuri näin, me ollaan liikuttavan yksimielisiä.
Niin, mä ajattelin just samaa, että tässä on nyt joku konsensus siitä. Meillä on näitä mittakaavaeroja, perspektiivejä, konteksteja, pelejä, mutta mitä me ei aseteta niistä ikään kuin ensisijaiseksi, kun me selitetään todellisuutta. Niin, Kari, vai tekisi mieli asettaa?
No siis siinä on tietysti sellainen, tätä voi sanoa, että mikä nyt on sitten ensisijaista, mikä ei. Siis kuitenkin se on näin, että jos poistetaan tästä maailmasta, tältä maapallolta kaikki ihmiset, niin elektroneille ei tapahdu yhtään mitään. Siltä osin, kun ne elektronit nyt on sitten ei ollut niissä ihmisissä. Jos poistetaan maailmasta kaikki elektronit, niin ihmisiä ei enää ole. Että tässä on tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, eräänlainen kausaatio, joka tulee sieltä kuitenkin niin kuin sen fysiikan pohjimmaiselta tasolta. Ja tämän vuoksi siis ajatellaan, unelmoidaan, toivotaan, että on olemassa joku vihon viimeinen kaiken teoria, joka niin kuin on jossakin mielessä se syy sille, että on olemassa erilaisia rakenteita. Se ei siis nyt ennen kuin kukaan ehtii mitään ajatellakaan, niin sanoo, että se ei tarkoita sitä, että kun on kaiken teoriat, voitaisiin sitten ennustaa kaikki. Ei voida, minä lupaan teille. Jos voidaan, niin annan teille rahat takaisin. Mutta kuitenkin tässä mielessä me voidaan sanoa, että on fundamentti, jolle maailma on rakennettu. Ja onko sitä, on toinen kysymys.
No, nyt tulee täältä tiukka. Luen. Opetin taanoin yläastelaisille elämänkatsomustietoa. Puhuimme metafysiikasta, sen tutkimisesta, mitä pohjimmiltaan on olemassa. Oppilas kysyi, mikä tiede sitten tutkii sitä, mitä ei ole olemassa? Niin mikä, jos mikään? Tästä haluatte sitten...
teologia.
Eikö se ole niin, että jos me tutkitaan olemassaoloja, niin samalla tulee aina tutkittua myös poissaoloja. Että kun puhutaan vaikka tämmöisestä merkkijärjestelmistä, niin kuin kieli, niin siinähän on aina olemassa kauheasti asioita, ja sitten samaan aikaan myös ei ole asioita. Että kun mun suusta kuuluu ääne O, niin siitä samaan aikaan ei kuulu äänettä A, vaan se O:n läsnäolo on myös niin kuin A:n ja I:n ja E:n ja Ö:n poissaoloa. Ja sitten se niin kuin näiden niin kuin merkkien järjestyneisyys on se, mistä nämä niin kuin järkevät niin kuin merkitykset tulevat. Ja tässä tullaan taas siihen kontekstiin, että mulla on oma todellisuus ja hämeenlinnalaisilla on oma todellisuus ja hämeenlinnalaisten todellisuudesta puuttuu monia asioita, mitä mun todellisuudessa on, ja päinvastoin. Ja kaiketi samaan aikaan, kun me tässä Birger-baarissa niin kuin höpötellään, niin jossain tuolla niin kuin 1000 kilometrin päässä meren syvyyksissä 300 metrin syvyydessä on valas, joka on niin kuin bussin kokoinen, ja se puhkuu, ja siitä tulee niin kuin ilmaa, ja keuhkot menee edes taakse, ja silläkin on siis niin kuin todellisuus. Ja se todellisuus on siis koostuu monien sellaisten, siinä on muutamia semmoisia juttuja läsnä, mitä on meidän todellisuudessa, mutta kyllä puuttuukin tosi monia. Ja päinvastoin. Suorastaan vaikea ymmärtää, että mikä todellisuus siellä mahtaakaan olla.
Tässä totuuden jälkeisessä ajassa sanat ja käsitteet alkavat menettää yhteisiä merkityksiä. Miten keskustelu on mahdollista, jos keskustelijoilla ei ole enää yhteisesti hyväksyttyjä ydinfaktoja? Näette sitä tämmöisessä, että keskustelu olisi jotenkin hajoamassa tämmöiseen, että ne merkitykset vie meitä semmoiseen, että kun me ollaan nyt puhuttu jonkunnäköisesti, jopa aavistuksen löydetty jotain konsensusta tässä, että meillä on yhteisymmärrys jostain, mutta onko tämä niin kuin tietenkin kentällä tämä kehitys menossa sellaiseen suuntaan, että me oikeastaan se hajoaminen on se lopputulos, tämmöinen dekonstruktio, eli me mennään yksittäisiin omiin kielellisiin merkitysmaailmoihin tai yhteisöllisiin, eikä ole tällaista yhteistä kieltä enää tulevaisuudessa.
No siis mennään varmaan, mutta että ollaanko me joskus oltu toisella tavalla?
Niin.
Se on se kysymys. Että mun mielestä hirveästi nyt mietitään just sellaista, että on kuplautumista ja vihapuhetta ja tällä lailla, ja on toki. Mutta samaan aikaan, kun mä muistelen niin kuin omaa lapsuuttani, niin kyllä silloinkin oli R-kioskilla se lehti ja Nykyposti ja Kansa taisteli ja Jallu ja Kalle. Ja, varmaan niiden lukijoilla oli aika erilaiset maailmankuvat silloinkin. Kun niin kuin,
luettiin sitten semmoisia lehtiä.
Kai niitä joku luki, kun niitä myyli.
Jallussa on ollut kiinnostavia artikkeleita.
Tuossa niin kuin katselua enemmänkin kuin lukemista, mä veikkaan. No heitä jatkokysymys on vielä. Pidättekö te kuinka vakavana sitä, että meillä on poliitikkoja, presidenttiehdokkaita, tämmöisiä, jotka kieltää tieteellisiä faktoja? Onko ne faktoja? Viitataan ilmeisesti evoluutio-oppiin nyt tässä.
No kyllä mun mielestä se on siis on, musta on hyvä erottaa ehkä kaksi asiaa, että voi olla niinkö mielipiteitä, se voi olla niinkö eettisiä mielipiteitä. Ja voi sanoa, että mulla on nyt mielipide tästä, että joku voi sanoa, että musta orjuus on ihan hyvä asia. Ja se on niinkö mielipide, moni meistä sanoo, että se on ihan huono asia. Mutta tämä ei ole niinkö tieteellinen fakta. Että me ei voida niin kuin jotenkin, no ehkä me voidaan jotain seikkoja niin kuin viitaten ihmisen perimään ja niin edelleen, voidaan sanoa, että orjuus ei niin kuin ole jotenkin oikein, mutta viime kädessä on tämmöinen eettinen positio, jonka voi ottaa tai olla ottamatta. Mutta sitten on niin kuin tämmöisiä positioita, jotka ei ole samassa mielessä mielipiteitä, niin kuin esimerkiksi planeetta Mars on olemassa. Et jos nyt olisi joku H:lla alkava presidenttiehdokas, joka kiistäisi, että planeetta Mars on olemassa. Hänen mielestä hänellä on tämmöinen kirja, ja siinä ei sanota Marsista yhtään mitään. Ja et sen takia se nyt ei ole varmaan olemassa, että tämä on nyt hänen mielipiteensä. Mutta kyse ei ole mielipiteestä, vaan kysymys on tieteellisistä faktoista, jotka toki ovat mielipiteitä osaltaan, mutta ne voi sanoa, että ne on perusteltuja mielipiteitä. Ne eivät ole yhden ihmisen yksittäisiä mielipiteitä, vaan kokonaisen ihmisjoukon ikään kuin kriittisesti ja yhdessä muovaavia mielipiteitä. Ja evoluutio tietysti, että ihminen on ollut tai että maailma on ollut olemassa hyvin hyvin kauan, satoja miljoonia, miljardeja vuosia, ja että elämä on kehittynyt alkeellisimmista olioista monimutkaisempia, ja että ihminen on myös kaiken järjen mukaan kehittynyt tässä samalla lailla, niin sen kiistäminen ei ole mielipide, vaan se on niin kuin järjettömyyttä. Vähän samaan aikaan niin kuin Etelä-Afrikassa oli tämä tyyppi, mikä sen nimi oli, joka sanoi, että AIDS, et ei sitä mikään virus aiheuta. Etelä-Afrikan presidentti, joka väitti tämmöistä. Siis se ei ole mielipide, vaan se on osoitus siitä, että henkilö on pihalla.
Joo, siis noihän se tietysti on, että pihallahan sitä toki ollaan, kun väitetään että evoluutio ei ole totta ja AIDS ei ole virus, mutta sitten näin humanistina tietenkin ensimmäisenä miettii, että kun joku sanoo niin, nimenomaan joku valtapositiossa oleva henkilö, vaikka presidenttiehdokas, joka saa 6,9% äänistä, mikä on kuitenkin melko paljon, niin silloin mietityttää tietenkin, että kelle puhutaan, että mitä todellisuutta konstruoidaan, että miksi hän nyt noin sanoo, tai siis että ketä tällä kosiskellaan, miksi on päätetty ottaa niin kuin nyt tämä asia framille kaikista, kun vois vaan yrittää niin kuin haukkuu Sauli Niinistön koiraa tai niin kuin isäksi tulemista vanhalla iällä. Tai on paljon tällaisia niin kuin faktapohjaisia teemoja voisi ottaa. Mutta siinähän on joku, jollain tavallahan se resonoi. Ja se varmasti niin kuin se osa sitä resonanssia on just se, että uhataan asettautua niin kuin mun ja Karin kaltaisten auktoriteettien tielle, eks niin? Että uhataan, niin kuin, että uskalletaan olla ihan silleen, että minuahan eivät mitkään yliopiston partasuut määräile tässä asiassa. Ja kyllä mä sen ymmärrän, niin kuin, että miksi se resonoi jengissä. Siis niin, helppo ymmärtää kuitenkin.
Tämä menee ilmeisesti Karille. Ainakin ensin. Joidenkin fyysikoiden mukaan vain informaatio on todella olemassa. Tahroja paperilla esimerkiksi ei ole olemassa oikeasti. Kommentti, oliko minä nyt tämän oikein?
No informaatio nyt aina, siis tässä on vähän semmoinen, että se on, kukaan ei ymmärrä, mitä sillä tarkoitetaan, se on jotenkin hienoa sanoa, että on vain informaatiota, mutta että informaatio ollakseen informaatiota, tarvitsee alustan, se tarvitsee sen fysikaalisen todellisuuden. Tietokoneessa sen magnetoitumisen on paikka, jossa joku spin osoittaa ylöspäin tai alaspäin. Et informaatiolla on aina perusta, materiaalinen perusta, ja ilman sitä sitä informaatiota ei voi olla. Ei ole mitään jossakin ihmeellisessä todellisuudessa leijuvaa informaatiota, joka ei olisi koodattu johonkin materiaaliseen.
Ja tässä on tietysti se, että kun ajatellaan niin kuin tieto-opillisesti, niin me tietysti erotellaan tieto ja informaatio. Siis informaatio yleensä ajatellaan, että ei sen tarvitse olla totta. Meillä me todellisuudessa on paljon informaatiota netti täynnä, joka on suoranaista valhetta.
Niin, informaatio on vain merkkejä paperilla tai pikseleissä jotakin. Nollaa tai ykköstä.
Että on paljon informaatiota, jolla ei ole totuusarvoa. Et se on mun mielestä myös tosi tärkeä niin kuin muistaa, että on paljon informaatiota, jolla on vaan se sosiaalinen niin kuin funktio. Että ei ole mitään järkeä niin kuin kysyä, että onko Walter Kilven Alastalon salissa totta vai ei. Et se on niinku mieletön kysymys. Et siis että se on niinku se on merkityksellistä, mutta et onko se totta?
Mutta et tässä voi ehkä nyt vielä jos vetää palaa tähän presidenttiehdokkaaseen ja tähän puheisiin, siis ehkä tässä luulisin että ollaan Jannen kanssa tässä samaa mieltä, että paljon tämmöisestä niinkö ikään kuin puheesta, joka näyttäytyy ikään kuin tämmöisenä tosiasia väittäminä, vaikkapa nyt evoluutiosta tai muuta, niin se on jotenkin, sillä voi olla se tosiasia väittämän muoto, mutta oikeasti sillä sanotaan jotain muuta, juuri sanotaan, että ei ole evoluutio, joten se tarkoittaa sitä, että ne yliopistohebot, ne ei niin kuin tiedä mistään elävästä mitään. Ja samahan on sitten niin kuin minun katsannossa, ja tätä katsantoa, ethan Janne ei jaa, että samasta on kysymys niin kuin uskonnossa myöskin, että se, että sanotaan, että Jumala on olemassa ja Kristus on ylösnoussut, niillä on tosiasia väittämien muoto, mutta oikeasti nyt tarkoittaa jotain sitä, että on kiva mennä kirkkoon ja poltella kynttilöitä ja sitten on jotain, no en tiedä, sinä tiedät paremmin.
Ja voi ne nyt kuitenkin olla niin kuin näitä maailmaa suuntautumisen termistöä.
Ilman muuta, mutta että ne pitää niin kuin nähdä se, että on paljon sellaista puhetta maailmassa, jolla on se tosiasia väittämän muoto, mutta joka oikeasti niin kuin merkitsee jotain muuta. Markka takaisin. Joo, se on niin kuin... Se tarkoittaa jotain muuta.
Joo, ja tämä on mun mielestä myös se syy, minkä takia mä en niin kuin hyppis seinille ensimmäisenä, että jos yksi presidenttiehdokas kieltää evoluution tai jos Trump vähän twiittaa. Että mun mielestä nykymaailman keskusteluympäristölle on niin kuin myös luonteenomaista tämmöinen aika voimakas triggeröityminen ja niin kuin leiriytyminen, että ihmiset hirveästi tykkää siitä, että voidaan niin kuin etsiä samanmielisiä ihmisiä ja ennen kaikkea erimielisiä ihmisiä ja sitten yhdessä hohottaa, eikä halutakaan ymmärtää. Että sehän on sitten helppo, kun asettautuu itse oikein maalitauluksi, on sieltä, minä en usko evoluutioon. Mutta siinä niin kuin, tosiaan on niin kuin miettii, että mitä tämä ilmaisu tarkoittaa kontekstissaan. Ja ihan samalla tavalla kuin joku, niin kuin, mihinkäs kaikkeen Trump nyt ei usko. Että varmaan hänkään on kovin silleen tieteellinen maailmankuva hänellä, mutta niin vain sai veroja alennettua Amerikan veronmaksajien hyödyksi. Ja siinä varmaan joku tyyppi tykkää. Siis tarkoitan, että siinä kontekstissa se sanoma kai sitten resonoi johonkin porukkaan, ja, kun sitä pitää noin paljon twiitata.
Ja tähän jos vielä lisää, että tässä niin kuin näkyy sitten sen luonnontieteellisen diskurssin voima sillä tavoin, että kun luonnontiede on rakennettu sillä lailla, että määritelmät on hyvin tiukkoja, kun sanotaan planeetta Mars, niin ei sillä tarkoiteta jotain, että markka takaisin, vaan että sillä on niin kuin hyvin selkeästi määritelty konteksti, sanotaan, että se kulkee ellipsimuotoista rataa, sillä on hyvin, hyvin täsmällinen merkitys ja sen takia se puetaan matematiikan kielelle, ettei niin kuin tule mitään epäselvyyttä siitä, että ei ole mitään konnotaatioita tässä kielessä, että on pelkästään niitä seikkoja, jota tarkoitetaan, ja koska se on niin tarkkaa ja täsmällistä, niin se on sen vuoksi osoittautunut sitten hyvin tehokkaaksi ja menestykselliseksi, koska siinä ei ole nyt jouduttu kiistelemään. Voin kuvitella, että teillä laitoksella, kun joku sanoo, että Mars, planeetta Mars, niin siellä joku jo huutaa, että no mitä sä nyt tarkoitat semmoisella, että mikä planeetta, eikö se tule, sehän juontuu jostain Kreikasta ja niin edelleen. Mutta se on niin kuin, tämä on se, voisi sanoa se erityispiirre luonnontieteissä verrattuna moniin muihin tieteisiin. Tietysti ne on läsnä erilaisissa niin kuin liudentuneissa muodoissa muuallakin, mutta tämä on ehkä mulle se suurin ero.
No niin, nyt mennään viimeiseen ihan lyhyesti vähän tämmöiseen henkilökohtaisemmalle tasolle tähän lopuksi. Teillä on tosiaan ilmestynyt tämä kirja, että olette käynyt paljon dialogia tämän puitteissa ja näin, niin täällä on yksi kysymys nyt tämän tyyppinen, että onnistuiko kumpikaan teistä vakuuttamaan toistaan niin kuin siinä, että olisi voinut muuttaa mielipiteensä?
Ehkä me ei yritetty niin paljon vakuuttaa toisiamme, mutta...
Tapahtuiko tällaista? Niin kuin...
No ehkä niin kuin, ei tapahtunut sellaista, että Kari olisi niin kuin, itkien myöntänyt olleensa väärässä niin kuin höpö agnostismissaan ja lähtenyt niin kuin pääsiäiskirkkoon tuhkaa hiuksissaan. Sitä ei käynyt, mutta toisaalta en mä niin kuin odottanutkaan, eikä se nyt olisi ollut musta niin kauhean arvokastakaan, että tota, kyllä mä uskon, siis varmasti kävi niin, että molemmat keskustelijat niin kuin vähän muuttuivat ja ajattelivat niin kuin uusilta kanteilta jotain juttuja ja saivat niin kuin ehkä myös itselleen täsmällisemmin muotoiltua sitä, että mitä minä nyt tässä oikein ajattelenkaan. Mun mielestä toi oli tosi niin kuin miellyttävä kokemus ton kirjan kirjoittaminen. Ja miellyttävä nimenomaan juuri myöskin sen takia, että siinä ei ollut semmoista antagonismia, että minä Janne, humanismin ja kristinuskon edustaja vastaan Kari, luonnontieteen ja ateismin edustaja. Tämähän oli vaan tällainen, niin kuin, että meillä on erilaisia lähtökohtia, mutta että tässä ei niin kuin jankaten puolusteta jotain tiettyjä positioita puolin eikä toisin.
Niin, en mäkään usko, että tässä nyt mitenkään vakuutettiin suuntaan tai toiseen toisiamme millään lailla. Siihen ei ollut sikäli tarvetta, että minä tiesin koko ajan olevani oikeassa. Mutta tuota, se on varmasti näin, ajattelin, että itselleni kävi, että kuitenkin, että ne näkökulmat, ne, mitä tuli esille, ne jollakin lailla rikasti sitä mun omaa katsantoa. Ja ehkä ajattelin, että ai, tätä voi tälläkin tavoin ajatella, että ehkä mun täytyy nyt vähän terävöittää tätä omaa oikeaa mielipidettä, niin että voin sen esittää sitten paremmin. Ja mä ajattelin näin, että tämä oli niin kuin, ja mustakin se oli todella miellyttävää käydä tätä keskustelua juuri sen takia, että tässä ei ollut mitään semmoista etukäteen fiksattua positiota. Ja mä ajattelin, että tämmöinen on niin kuin tavallaan semmoista sivistynyttä keskustelua, jota ennen kävivät saksalaiset herrasmiehet ja nykyään sitten tämmöiset keski-ikäiset helsinkiläishemmot. Et mä suosittelen kaikille tämmöisen kirjan kirjoittamista.
Täällä on monta kysymystä tästä, siis tää voitte vielä vähän kertoa siitä, miksi juuri te kaksi, miten te löysitte toisenne ja tähän projektiin.
No se oikeastaan niin kuin tolleen kautta rantaa lukee tuolla kirjassa, mutta se johtui siitä, kun mä perustin erään ystäväni kanssa Turhan tiedon seuran. Ja sitten mä kutsuin Kari Enqvistiä Turhan tiedon seuran hommiin kertomaan universumin ensimmäisestä sekuntista. Sitten tietysti siinä vaiheessa siis olin kylläkin tutustunut jo Kari Enqvistiin hänen kirjoitustensa kautta, mutta vaikka työskentelimme samalla yliopistolla, niin emme juurikaan tavanneet, koska siellä hän on siis töissä noin 8000 ihmistä, että kaikki eivät koko ajan ole samassa kahvihuoneessa. Mutta se oli sitten oikein miellyttävä tutustuminen, ja sitten me vaan siitä sitten pikkuhiljaa jotenkin tämä. Pääsin ehkä purkamaan sitä, että kun aina ovat niin ärsyttäneet ne Kari Enqvistin kirjat, vaikka ne ovat niin kuin hyvin kirjoitettuja ja jollain tavalla täytyy niin kuin ihailla, että onpa hyvä kirjoittaja, mutta miksi hän on niin väärää mieltä kaikesta, niin tällä tavalla sitten pääsin purkautumaan aiheesta.
Niin, me ei tosiaan ollut tavattu ennen kuin oli joku tämmöinen tilaisuus ja toi Janne oli kyllä näkynyt mun tutkassa, koska hän kirjoitteli tämmöisiä kolumneja Helsingin Sanomiin, joita mä ajattelin, että ne on erinomaisen hyvin kirjoitettuja niin kuin puoleen väliin saakka, jolloin siinä oli joku semmoinen käsittämätön niksahdus, joka jälkeen mä niin kuin raivosta puhisten luin sen niin kuin loppuun saakka. Ja mä ajattelin kuitenkin siis se mikä viesti tavallaan tuli siitä kirjoituksesta ja siitä kirjoitustyylistä, niin se ehkä resonoi musta siksi. Mä luulen, että me tällä tavoin löydettiin toisemme oikeastaan sen vuoksi, että me ollaan pohjimmiltaan samanlaisia pesservissereitä.
Okei, sitten saatte nyt lopuksi, mitä tilasitte. Eli Janne Saarikivi, määrittele rakkaus.
No tuota noin, rakkaushan on tällainen modernin länsimaisen yhteisön ydinkonsepti, jossa on erilaisia juuria, eli siinä on tällaisen intohimoisen seksuaalisuuden, luottamuksen, yhteisöllisen yksimielisyyden piirteet, ainakin nämä kolme asiaa. Nehän ovat siis juuriltaan erilaisia ja myös keskenään ristiriidassa usein. Ja sitten ne ovat hyvin myöhään vasta kudottu niin kuin tämän yhden käsitteen alle, että niitähän on tämän kielten ja kulttuurien välisessä katsannossa ei tietenkään rakkautta ole olemassa niin kuin kovinkaan monessa paikkaa, niin kuin tällaista rakkautta, joka yhtä aikaa tarkoittaisi seksuaalista intohimoa, syvää kiintymystä, luottamusta elää tiettyjen eettisten pelisääntöjen mukaisesti sekä tällaista yhteisen elämän mielekkyyden emotionaalista pohjaa. Se on semmoinen moderni uskonto.
Kari?
Niin, no mä ajattelin, että rakkaus, sehän nyt on sitten tämmöistä niinkö pohjimmiltaan sähkökemiallista toimintaa, jossa niinkö syntyy hormoneja, hormonit niinkö saat erilaisia reaktioita aikaa, siihen liittyy niinkö valtava määrä erilaisia voisi sanoa sisäsyntyisiä seikkoja, kuten se, että ihokontakti on nyt jotenkin kauhean kiva, ja toisaalta sitten kulttuurisia seikkoja, että me on opettu, kun on ne herttasarjat luettu nyt sitten jo hyvin nuorina, niin opettu, että mitä on intohimo ja mitä on rakkaus ja miten se on hyvä asia. Että se on semmoinen valtava kompleksi, jonka ajurina on sitten tämmöisiä kulttuurisia, biologisia seikkoja, mutta et viime kädessä, kun pöly laskeutuu, niin se on sitä, että hermot ampuvat, hermosäikeet ampuvat, synaptisissa yhteyksissä kulkee kemikaaleja, ne triggeroivat erilaisia hormoneja, jotka saavat sydämen läpättämään ja posket punehtumaan ja niin edelleen. Että samaa mieltä ollaan.
Kiitos Janne Saarikivi ja Kari Ekvist, että tulitte vieraaksi.